til Læring i Øjenhøjde, en podcast af Sensus for Synscenter Refnes. Når man får en elev i klassen med blindhed eller alvorlig synsnedsættelse, er der mange overvejelser, man som lærer kan stå med. Eleven skal inkluderes i den almindelige undervisning og anvende samme materiale som de øvrige elever i klassen. På grund af elevens nedsatte eller manglende syn, er der nogle ting, man skal være særlig opmærksom på, praktisk, didaktisk og socialt. Jeg hedder Tanja Stevns, og i det her afsnit taler jeg med synskonsulent Bente Petersen om, hvordan man inkluderer elever med blindhed eller alvorlig synsnedsættelse i danskundervisningen. Bente har mange års erfaring, ikke kun som synskonsulent, men også som lærer og underviser, og det skal vi høre mere om lidt. Bente, velkommen til, og tak fordi du vil deltage i Læring i Øjenhøjde.
Tak.
Jeg tænkte på, om du kort vil fortælle lidt om dig selv.
Ja, men det vil jeg gerne. Jeg arbejder som synskonsulent på en lokal synscentral. Jeg er oprindeligt uddannet lærer og har arbejdet i folkeskolen i 16 år, og så har jeg arbejdet på specialskole også. Og nu har jeg så igennem 18 år, som sagt, arbejdet som synskonsulent.
Kan du sige noget mere om, hvilken rolle man har som synskonsulent, og hvad kan læreren bruge synskonsulenten til, for eksempel?
Ja, når man er ansat som synskonsulent, som lokal vejledning, så er det kommunen, som skal tilbyde de børn, der er i synsregisteret, synspædagogisk vejledning og rådgivning, og det er det, vi er ansat til. Så vi kommer faktisk som synskonsulenter tager vi hjem til hjemmet, til skoler og til institutioner og tilbyder vejledning og rådgivning og udlån af hjælpemidler. Så vi har et tæt samarbejde med barnets forældre, og vi har et tæt samarbejde med de pædagoger og lærere, som barnet er i den skole eller institution, de går i.
Er det sådan, så der er en bestemt måde, man kan komme i kontakt med synskonsulenten, eller er det forskelligt fra kommune til kommune?
Nej, det er altid sådan, at de børn, der er indmeldt i synsregisteret, der vil synskonsulenten tage kontakt til familien, og derfra vil de aftale videre, hvilken kontakt der skal være til institutioner og skoler. Man må også gerne som forældre eller som skole selv henvende sig til den lokale synsrådgivning og bede om at komme til at tale med sin synskonsulent, hvis ikke man har fået en kontakt inden allerede. Ja.
I dag skulle vi jo så ud over at tale om, hvad en synskonsulent er, som vil være super centralt for faktisk alle, som har en elev i klassen, som har en synsnedsættelse eller som har blindhed. Så er det selvfølgelig også vigtigt for os at tale om nogle af de her basale ting, hvad man kan tænke på og store overvejelser, og hvad er det, man kan gøre, hvad skal man være opmærksom på i denne her situation. Og jeg tænker på, at måske vi kan starte med noget af det grundlæggende. Kan du fortælle om noget af det, du har observeret omkring, hvad man skal være opmærksom på sådan rent grundlæggende i klassen, når man får en elev ind, som enten har blindhed eller har en alvorlig synsnedsættelse?
Ja, egentlig så starter det jo før, at barnet starter i skole, fordi man... Jeg skal måske lige tilføje, at nu nævnte jeg synsregisteret før. De børn, der er i synsregisteret, de er tilmeldt det her register, fordi de har så alvorlig en synsnedsættelse eller helt manglende syn, så det påvirker deres udvikling og læring. Og det er derfor, at man gerne vil tilbyde specialpædagogisk vejledning og rådgivning, så barnet får samme muligheder for at udvikle sig og lære, som fuldt seende børn gør. Så synskonsulenten har jo fuldt barnet i børnehaven, og det er faktisk allerede der, det hvad skal man sige, grundlæggende arbejde med at arbejde med punkt, det starter. Så synskonsulenten er ofte sådan en naturlig del af overgangen fra børnehave til skole, så synskonsulenten deltager i opstarts- og overleveringsmøder fra børnehave til skole, og der får man jo så en kontakt til børnehaveklasselederen eller den, der skal stå for 0. klasse eller børnehaveklasse, det er jo lidt forskelligt, hvad man kalder det i kommunerne. Ja, så der starter man egentlig allerede et samarbejde, og det er sådan helt lavpraktisk noget med, hvordan er det hensigtsmæssigt, at lokalerne og de tilstødende områder er indrettet, sådan så det barn, der har en meget lille synsrest eller slet ikke noget syn, kan bevæge sig rundt så selvstændigt som muligt og klare så mange ting selvstændigt som det overhovedet er muligt. I selve opstarten, der er det også altid en drøftelse, hvor mange ressourcer kræver det at have et barn med blindhed, som skal være punktlæser i klassen, fordi det kræver nogle ekstra ressourcer. Og det vil være noget af det, som synskonsulenten vil pege på over for skoleledelsen, at der er behov for ekstra ressourcer i en klasse. Fordi selvom at barnet skal indgå i det almene fællesskab, så vil der også altid være nogle ting, barnet skal have hjælp til. Der vil være nogle ting, som barnet skal lære, ud over det, de seende børn skal lære, fordi de skal lære punktskrift, og punktskrift er jo deres skriftsprog, og det er meget anderledes på nogle måder, end den tekst, som de seende elever læser. Så det skal barnet med blindhed jo også lære. Ved siden af, at det skal lære at læse, og lære bogstaverne at kende. Så der er... der er både en opgave med at inkludere eleven i læringsfællesskabet med alle de seende elever, men der er også en opgave i at lære ekstra ting, for eksempel punktskrift, eller at ting kræver, altså at blive selvstændigt, det kræver en målrettet indsats, hvor man træner ekstra med det barn, der har en synsnedsættelse, for at det bliver lært. Så der er mange sådan aspekter i det.
Ja, jeg tænkte også på, har du erfaringer med, eller hvordan er dine erfaringer med, at når der bliver tildelt en støtteperson til sådan en klasse, for det kunne typisk være en af de foranstaltninger, eller en af de ressourcer, som man kunne blive tildelt i en klasse.
Ja, det er ret forskelligt, hvordan det bliver organiseret, men en del steder, der får barnet en, vi vil gerne kalde det en ressourceperson. I daglig tale bliver det ofte en støtteperson eller en støttepædagog. Og i mange tilfælde, så bliver det meget støttelæreren eller støttepædagogen, ressourcepersonen, som kommer til at arbejde med eleven i forhold til at lære punktskrift. Det kan der være en faldgruppe i, fordi at barnet skal jo også lære at læse, og det er jo lærerens ansvar. Så vi er meget ops på, at det ikke udelukkende er en støtteperson, der lærer punktskrift, men også de lærere, som skal undervise eleven, der lærer punktskrift. Fordi det er læreren, der har ansvaret for, at eleven lærer at læse og lærer et skriftsprog. Nogle skoler vælger også den model, at det er det lærerteam, der er omkring eleven, som får de ekstra ressourcer, så dansklæreren for eksempel kan være ekstra ressource i matematiktimerne, og matematiklæreren kan være ekstra ressource i dansktimerne. Så får man sådan en mere, hvad skal man sige, sammenhængende indsats omkring barnet, og man har større mulighed for at lave et inkluderende læringsmiljø, hvor eleven ikke i så høj grad har et parallelt forløb med en støtteperson.
Jeg tænker også på, om der er andre praktiske ting, man skal være opmærksom på. Nu ved jeg jo godt, at når man er i et klasseværelse, ud over indretningen, der selvfølgelig er, der er også nogle lysforhold, der er forskellige andre ting, som kan være vigtige, når man kommer ind, og man skal indrette sig måske for første gang i et klasserum sammen med andre. Det kunne også være andre ting. Jeg ved, at der er mange, som måske ikke har været sammen med mennesker, som har en alvorlig synsnedsættelse, som kunne være lidt nervøse for, om der er nogle, er der nogle ting, man ikke må sige, for eksempel. At der skal man bruge et andet sprog? Skal man undgå for eksempel at nævne ordet syn?
Det tænker jeg ikke, men det er et sådan dilemmafyldt område, fordi altså sådan talemåder med, vi ses i morgen, og det må vi se på, eller prøv lige at se her. Det er udtryk, som man helt naturligt kan bruge, fordi det vil den elev med alvorlig synsnedsættelse eller blindhed være vant til, at det er talemåder, man bruger. Så det tager de ikke bogstaveligt. Men selve elevens selvopfattelse af, hvem er jeg, der kan komme mere på spil, når man omtaler eleven. Er det en blind elev? Er det en elev med blindhed? Er det en elev med alvorlig synsnedsættelse, der har en synsrest, men som skal være punktlæser. Altså, så der, det er faktisk rigtig vigtigt at have en drøftelse med forældre om, hvad er barnet vant til? Altså, hvordan har I talt med jeres barn om den synsnedsættelse, som barnet har? Så hvordan er barnets selvopfattelse, så man understøtter, hvad skal man sige, en positiv selvforståelse for barnet? Så det er faktisk rigtig vigtigt, at man har en drøftelse og sådan en måske også lidt en forventningsafklaring med forældrene om, hvordan I talesætter vi det over for den elev med synsnedsættelsen, men også over for de andre elever og forældre. Det er en rigtig vigtig snak at have.
Hvis vi skal også komme ind på ting omkring didaktikken, jeg er jo med på, at når man får en elev, som måske skal være en begyndende punktlæser, så er punktlæsning jo en taktil måde at læse på, modsat den visuelle måde at læse på, altså med øjnene, og i stedet for så er det en handling, man gør med fingrene, og det tager længere tid at læse. Og det er vel også, tidsperspektivet er vel også noget af det, man skal være opmærksom på, når man er ny lærer med et blind eller stærkt svagsynet barn.
Ja, helt sikkert, fordi alting tager længere tid, når man ikke har den visuelle sans at støtte sig op af. Så bare det, at eleven kommer ind i et rum, som det ikke har været i før, eller som er indrettet anderledes, eller der er nogle personer i rummet, som ikke plejer at være der, så vil man jo, altså det vil man jo ikke vide, når man ikke kan se det. Så det tager lang tid at enten at blive guidet, eller fået det synstolket, kan man sige, ikke? Og endnu længere tid, hvis man selv skal opdage det. Så det er jo sådan noget helt lavpraktisk, at man som lærer skal vende sig til at italesætte mange flere ting, uden at alting, altså uden at det bliver sådan en stor talestrøm, hvor man italesætter alting, så man skal ligesom vende sig til, hvad er vigtigt at italesætte for eleven, som vi også er os som er seende, lynhurtigt får et overblik over, hvad er vigtigt at give videre til eleven, som ikke kan bruge sin synsfunktion til det.
Så det er også vigtigt, og noget, man kan øve op efterhånden.
Ja, ja. Og der kommer talemåder ind og sige derhenne, eller derovre, eller kig lige derhen. Der bliver det vigtigt, at man vender sig til at sige, hvor det er, man skal kigge hen, eller hvad det er, man skal se på, hvad det er, man skriver på tavlen. Jeg skulle lige til at sige det helt simpelt. Og ikke bare til den elev med synsnedsættelse, men faktisk til alle elever, fordi ellers så har eleven med blindhed jo ikke mulighed for at vide, hvem læreren taler til. Så det er en rigtig god vane faktisk altid at sige navnet på den, man taler til. Eller hvis man giver en kollektiv besked. Nu er der en besked til alle sammen. Nu skal I lige høre efter.
Nu handler det her jo ikke nødvendigvis om... jeg ved godt, vi kan ikke nå alting her, men er der nogle ting, som er specifikt knyttet til danskundervisningen, som du med din erfaring vil fremhæve, kan man sige? Er der nogle særlige ting omkring det, ud over det her med punktskrift, som naturligvis er ret centralt?
Ja. Altså for eksempel så har jeg lavet nogle bogstavkufferter som klassesæt, som man kan få ud i en 0. eller børnehaveklasse og 1. klasse, fordi det er noget, som man har mange steder i klasserne. Men i de bogstavkuffer, der ligger der ofte repræsentationer for noget, der starter med et bestemt bogstav. Og hvis man som elev, der ikke har sin synssans, skal mærke sig frem til, hvad er det egentlig for nogle konkrete genstande, der ligger i den her kuffert, som starter med A for eksempel, så kan der være, altså man kan, nu skal jeg lige komme i tanke om et godt eksempel, altså man ville måske typisk lægge et plastikdyr ned i, og der er en ko, og der er en hest, og der er et får. Det er alle sammen firebenede dyr med en hale. Det er enormt svært at skille forskel på taktil, så man kan lave bogstavkufferter, hvor man har konkreter, der repræsenterer en konkret genstand. Så i A kufferten, der er avis og æren, og der er måske ikke en plastikabe, fordi hvad er lige det? Det kan jeg ikke genkende. Så man sådan lægger sig i selen for at finde konkrete genstande, der ligger i hver bogstavkuffert, fordi at så har man ikke på forhånd udelukket eleven med blindhed fra at deltage på lige fod med de andre. Bortset fra, at eleven jo har brug for længere tid for at overskue, hvad er der i kufferten, fordi de skal mærke sig frem til det for frem for bare lige kaste et blik ned i kufferten.
Der er også det her begreb, som i synsverdenen hedder udtrætning. Er det noget, som du også har erfaring med at kan sådan fortælle lidt om, hvad er det egentlig, og hvad kan man sådan gøre for at hjælpe eleven der?
Når man ikke har syns eller kan støtte sig op af den visuelle sans, så bruger man jo selvfølgelig de øvrige sanser. Det er sanser, som giver en informationerne langsommere og mere usikkert end den visuelle sans. Og det betyder, at eleven er meget mere på overarbejde, sådan hjernemæssigt, for at følge med i, hvad foregår der omkring mig, hvad handler undervisningen om, og også om at udføre opgaverne. Så eleven er enormt meget på overarbejde, og rigtig mange af de ting, hvor vi også er der er seende, vi støtter os til visuelt, det skal eleven med blindhed jo huske. Så det er jo også en hjerneaktivitet, som ligger ud over det, man som seende bruger energi på. Så det er rigtig vigtigt, at man både har god tid, at man ikke har lige så store arbejdsmængder. Altså hvis andre elever måske sidder og laver 5 linjer med A, så skal elev med blindhed måske kun lave 1 linje. Og så skal man være opmærksom på at lægge pauser ind. Og for mange elever er det faktisk også sådan, at man er nødt til at tænke i de her kortere dage.
Det giver en bedre læring end en massiv indsats, som er måske mere langstrakt og mere tung.
Ja, og så også er der jo også det aspekt, at mange elever jo skal i SFO efter skole, og så fylder man ekstra på der, og i mange tilfælde kan barnet godt holde på sig selv og være i det, men så kommer reaktionen, når de kommer hjem, at så er de faktisk så smadret, så at de ikke har overskud til at deltage i et ganske almindeligt familieliv. Nogle børn falder også i søvn, inden de får aftensmad og sover lige til næste morgen, fordi de er så trætte, ikke? Så selvom at skolen måske ikke altid ser udtrætningen hos eleven, så ved vi, at den er der, og den kommer så til udtryk på forskellige tidspunkter.
Så det er også meget vigtigt, at man husker det, når man sådan tilrettelægger sin dag også.
Plus at man skal jo tænke i, at når man indretter læringsmiljøet, at man har lavet det inkluderende, så eleven ikke skal bruge for mange ressourcer. Så det er jo noget med at have en tydelig struktur i klasselokalet. Så tingene har deres faste pladser, og det er måske både afmærket med sortskrift og med punktskrift, hvor tingene har deres plads. Fordi så skal eleven med blindhed ikke rundt og lede på alle hylderne for at finde tingene, men kan mærke sig frem til, hvor kan jeg finde saksene for eksempel. Eleven kan jo godt lære, at saksene står på den nederste hylde i venstre række. Men det er så også bare en ekstra ting, de skal huske, kan man sige. Ikke? Så jo tydeligere orden og struktur og afmærkning man kan have, jo mere kan man kompensere for den udtrætning, der vil komme.
Ja, og det vil også hjælpe alle øvrige børn og elever i klassen, så der er faktisk ikke noget godt argument for ikke at gøre det fra starten.
Nej, altså, og det kan selvfølgelig, der kan jo være nogle vaner og nogle måder, man har gjort tingene på igennem mange år, hvor man ikke har haft en elev med alvorlig synsnedsættelse, og så kan det føles som et stort arbejde i starten at få indrettet sit lokale. Men hvis man sådan får lidt tid til at tænke det ind, så er der jo enormt mange kreative løsninger på, hvordan at det bliver lettere for eleven med synsnedsættelse at gøre ting selvstændigt. For det er en anden ting, man også skal tænke i, at eleven ikke altid skal bede om hjælp. De skal lære at bede om hjælp, når de har brug for det, men det er også vigtigt, at man indretter et miljø, så der er så mange ting som muligt, eleven kan gøre selvstændigt.
Når du også nævner det her med, at det kan være en lettelse også i det sådan kreative miljø, at man har afmærket sine ting, og man ved, hvor alting er. Er der nogle specielle ting, du vil fremhæve omkring materialer? Altså er der specielle materialer, man skal være opmærksom på, eller er der også, at det er også noget, man kan, selvfølgelig kan man søge hjælp fra sin synskonsulent, men er der noget, man sådan ligesom skal have hjemme og have sat sig ind i på forhånd?
Ja, det er jo rigtig vigtigt, at lærerne lære, hvad punktskrift er, og lære sig punktskrift, inden eleven starter. Fordi det er jo ligesom forudsætningen for, at man kan forudse, hvad det er, ens elev får behov for. Og der er nogle digitale platforme fra Synscenter Refnes, har et elektronisk bibliotek, hvor man kan hente en del materialer, få det som punktskrift på papir, eller få det som filer til et punktskriftapparat, som eleven skriver og læser på. Men det er jo ikke alle materialer, der er, og et rigtig meget indskolingsmateriale er meget visuelt og med meget lidt tekst. Så man vil også have brug for at tænke i konkreter og tænke i, hvordan kan lege, spil og aktiviteter tilrettelægges, så eleven med synsnedsættelse kan indgå. Og det betyder jo, at der i mange tilfælde skal være nogle konkrete materialer frem for billeder, at der skal være tænk i, at spil for eksempel er indrettet, så man ikke udelukkende skal kunne orientere sig visuelt, men også kan orientere sig taktilt i spillet. Så altså der er terninger, som er taktile, ikke, med punktprikker på, ikke. Der er almindelige kortspil, der er afmærket taktilt, og der er Uno-spil, der er afmærket taktilt. Og så er der bare helt almindelige spil, som man sagtens skal spille, fordi at man kan mærke sig frem i spillet og ikke er afhængig af at se.
Nu er det her selvfølgelig lige, nu er det møntet på elever, som er kommende punktlæsere eller som er i gang med at lære sig punktskrift, men det kunne jo også være, at man har mærket, det kan man nemlig også mærke sine materialer af med en kraftigere skrift, altså en kraftigere visuel skrift, så den bliver nemmere at se. Ja. Så det skal man også tænke på, hvis man har stærk svagsyn i elever i sin klasse.
Jeg har sådan et rigtig godt eksempel fra en elev med en synsrest, så eleven kunne læse sortskrift eller sådan en almindelig tekst. Og der havde børnehaveklasselederen fået den idé, at deres tema i klassen skulle være bier, altså humlebier. Så hun havde lavet alt i rigtig mange materialer og navneskilte og alt muligt i sort skrift på gul baggrund. Og så havde hun lavet det med dymo, med stor skrift og stor fed skrift, ikke? Og det havde hun gjort til alle eleverne. Så det var ikke kun eleven med synsnedsættelse, der kunne finde sin egen ting. Eleven havde også mulighed for at læse de andre børns navne. Og det er jo også rigtig vigtigt, fordi hvis man skulle tænke i, at hver gang seende børn har mulighed for at orientere sig i noget tekst, så skal den punktlæsende elev jo faktisk have de samme muligheder for at få de samme erfaringer med bogstaver og ord og tekster. Og det, der så var lidt sjovt, da eleven, jeg her nævner, der gik i klassen med bitemaet der, han havde lært at læse, så kunne han jo godt se, at så stod alle navne på mapperne oppe på hylden, hver elev havde deres mappe. Og så skulle han lige alligevel bruge lidt for meget energi på at læse sig igennem alle navnene. Så han gjorde det, han stillede simpelthen sin mappe omvendt. Så alle de hele klassens øvrige elever, de havde deres navn og stod nederst på mappen, og så vendte han sin om, så det stod øverst, så kunne han hurtigt se, at det var hans. Han havde fundet sin egen strategi, og det fik han lov til af læreren, at det var okay, at han gjorde det på den måde. Ikke?
Ja, det er et meget fint eksempel på, hvordan der eleven
har taget sagen i sit hjerne. Ja, men også en børnehaveklasseleder, som tænkte i, men der skal ikke laves noget specielt til den her elev. Jeg laver det ens for alle børnene, og så har han muligheden for at deltage. Og så fandt han jo så sin egen strategi der, hvor han havde brug for yderligere kompensation. Ikke?
Jeg tænker lige her, inden vi runder af, er der nogle tips, nogle tricks, noget, et eller andet, du har tænkt på, som du vil give videre nu?
Det er jo en gave, hvis man er kreativ. Altså de lærere og ressourcepersoner, der er i klassen, er kreativ, fordi for helt blinde elever, der skal være punktlæsende, som udelukkende skal have alt materiale taktilt eller auditivt, der er det rigtig godt at synes, at det er sjovt at lave ting med hænderne, altså simpelthen producere egne materialer, fordi det kommer jo bare en elev med synsnedsættelse eller blindhed til gode på så mange områder, fordi at når man kigger på et undervisningsmateriale, så er der rigtig meget, der skal tilrettelægges anderledes eller på en anden måde, end det de senere elever får. Så ekstra forberedelsestid til lærer og ressourcepersoner, tid til samarbejde, og så tid til, at eleven kan lære i sit eget tempo.
Og så gør det ikke noget, at man selv ser det som en gave, at man rent faktisk får lov til at arbejde kreativt med at bearbejde materialerne, så bliver ens liv lettere.
Det gør det, og de lærer pædagoger, jeg kommer ud hos, som hvad skal man sige, har et langt forløb med elever med synsnedsættelse, de italesætter det også som en gave, og en af de mest spændende opgaver, de har haft, og en opgave, de gerne vil fortsætte med, hvis de kan få mulighed for det. Det sidste, som jeg synes er en meget vigtig pointe, det er jo, at de elever, som har de samme ressourcestøttepersoner, samme lærer over et længere forløb, de siger jo selv, jamen tænk, hvis jeg selv skulle have fortalt mine lærer og pædagoger, hvad jeg havde brug for, så havde jeg slet ikke været så godt stillet, som jeg er nu. Fordi nu kender mine lærer og pædagoger mig, og de ved, hvad jeg har brug for. Og jeg er tryg ved at fortælle dem, hvis der er noget, de ikke har set, jeg har brug for, så kan jeg godt selv fortælle dem.
Tusind tak, Bente, fordi du ville dele dine erfaringer med os her i Læring i Øjenhøjde. Tak for det.
Ja, velkommen. Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til Læring i Øjenhøjde, en podcast af Census for Synscenter Refnes. Podcasten er en del af projektet Læring i Øjenhøjde, hvor der er udviklet læringsforløb, materialer og vejledninger til lærere og elever med det formål at understøtte en differentieret undervisning, som tilgodeser elever med alvorlig synsnedsættelse eller blindhed i fagene dansk, matematik og idræt. For mere viden og inspiration til inkluderende og differentieret undervisning i faget idræt, kan du få rådgivning af din lokale synskonsulent, og du kan også finde projektets øvrige materialer på Syncenter Refnes hjemmeside www.synref.dk. Tak fordi du lyttede med. Læring i Øjenhøjde er produceret med økonomisk støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler for undervisning.